Муза Арнгейм або декоративне садівництво. Епіграф. Неначе діва, що заснувши від утіхи, сховала зір від просторів небесних, був той чарівний сад, блакить ланів надземних, у промені в суцвіттях осяйних. А крапельки роси на квітах, неначе блиск зірок вечірньої пори. Джайлз Флетчер. Від колиски до могили пронесли мого приятеля Елісона благодійні вітри процвітання. Слово «процвітання» я вживаю в суто земному значенні і розумію під ним щастя. Особа, про яку я веду мову, ніби й народилася для того, щоб віщувати доктрини Тюрго, Прайса, Пріолі і Кондорсе, втілюючи власним прикладом усе те, що вважалося химерою перфекціоністів. В його короткому житті я, здавалося, постеріг спростування принципу, що людській натурі притаманні приховані риси суперечні блаженству. Ретельне вивчення його життєвого шляху привело мене до думки, що всі людські нещастя походять від грубого порушення деяких законів гуманності, що в нас існують якісь незвідані сили, і що навіть тепер, поки всі неясно і плутано тлумачать соціальні питання, одна окрема людина за певних надзвичайно сприятливих обставин може відчути щастя. Таких думок дотримувався і мій молодий друг. І тому варто зазначити, що та незатьмарена радість, яка супроводила його все життя, значною мірою обумовлювалась наперед. Безперечно, якби не його витончена філософія, що не раз успішно надолужувала брак життєвого досвіду, то внаслідок уже самого надміру щастя він опинився б у вирі всіх нещасть, які чатують на винятково обдарованих. Однак я зібрався писати не про щастя. Ідеї мого друга можна викласти кількома словами. Він визнавав лише чотири принципи, точніше, головні умови блаженства. Перша умова, вкрай дивно таке почути, полягала у фізичних вправах на свіжому повітрі. Здоров'я, казав він, набути інакше, навряд чи буде здоров'ям. Як приклад, він наводив шал полювання на лисиць, посилався на землекопів, стверджуючи, що то відносно щасливіший суцільний прошарок. Другою умовою була любов жінки. Третьою і найважчою – зневага до амбіцій. А четвертою – мета, що вимагала невпинного прагнення. Він дотримувався думки, ніби щастя досяжніше тоді, коли воно чисто духовне. Доля щедро обдарувала Елісона. Його врода і зграбність були незрівнянні. Розум побудований так, що знання він здобував не працею, а з допомогою інстинкту та потреби. Він належав до найзнаменитіших родин імперії і мав найчарівнішу та найвідданішу наречену. Статків у нього вистачало, та коли він сягнув повноліття, його ще більше збагатила одна з тих химерних примх долі, що зворушують усе суспільство, рідко коли не збурюючи душу тих, кого вони ощасливлюють. Виявилось, що десь років за 100 до повноліття містера Елісона в одній далекій провінції помер якийсь містер Сібрайт Елісон. Зібравши чималий капітал і не маючи прямих спадкоємців, він намислив собі химерний план нарощування багатства протягом століття після своєї смерті. Ретельно й мудро обміркувавши всі вклади, він заповів нарощене багатство найближчому родичеві – наймення Елісон, що житиме через 100 років. Докладалося чимало зусиль скасувати цей незвичайний заповіт. Але оскільки діялося те екс пост факто, заднім числом, то успіху не було, хоча заздрісний уряд таки ухвалив законодавчий акт, запобігаючи таким оказіям у майбутньому. Отже, цей акт не завадив молодому Елісону у свою 21-ту річницю стати повновладним власником багатства пращура Сібрайта. І становило воно 450 мільйонів доларів.